Bun găsit, dragi prieteni! În câteva clipe ne întâlnim cu Misiunea Verde, cu știri din întreaga lume, dar și din țara noastră, despre mediu, sustenabilitate și schimbări climatice. Ne-a luat cu călduri la început de an. 22,4 grade, record de temperatură în luna ianuarie în sudul țării, dar și viscol și vijelii prin alte părți ale țării. Vremea și vremurile parcă au luat o razna. Guvernanții vor să privatizeze ce a mai rămas bun din România, exploatarea lemnului și, mai mult decât atât, spun sindicaliștii și angajații RomSilva. Ce zic însă reprezentanții Ministrului Mediului în câteva clipe la Misiunea Verde, când vorbim cu secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ionut Sorin Banciu. Vrem să aflăm dacă și de ce ar vrea statul român să vândă din nou resursele strategice. Rămâneți cu noi, ne reauzim imediat la Misiunea Verde.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vorbeam ediția trecută despre cât de cald a fost pe 1 ianuarie. Iată că săptămâna aceasta în România am avut de toate în materie de extreme meteorologice. Viscol, rafale de vânt de peste 100 de km pe oră în unele zone ale țării, ploi abundente în 8 județe, în timp ce în capitală s-a înregistrat cea mai călduroasă zi din ultimii 22 de ani în luna ianuarie, în jur de 21 de grade Celsius. Mai cald a fost în sudul țării, la Turnu Măgurele, unde s-au înregistrat 22,4 grade Celsius. Situația nemai întâlnită în istoria recentă, mai ales în ce privește temperaturile atât de mari din prima lună anului, îngrijorează fermierii. Pomii fructiferi nu au apucat să intre în hibernare, iar un îngheț în februarie sau martie ar putea decima producția de fructe în livezi, spun agricultorii.
Practic, pomii nu apucă să intre într-un repaus vegetativ normal, iar datorită acestor călduri, chiar dacă frunzele au căzut, pomul nu a apucat să intre în hibernarea cu care era el obișnuit.
Trebuia să fie îngheț, pentru că ei acum sunt vegetație. Deci, dacă vine minus, o să înghețe.
E foarte cald pentru anotimpul ăsta acum, pentru ianuarie e foarte cald. Mugurii deja au început să focnească.
În județul Arad sunt aproximativ 2300 de hectare de livezi. Un val de îngheț ar putea calamita mare parte din producția de fructe. Directorul Direcției pentru Agricultura județului Arad, Ioan Martin, spune că e o situație fără precedent și că în această perioadă temperaturile ar fi trebuit să fie negative atât ziua cât și noaptea.
Din câte mă duc eu minte, nu am mai avut asemenea fenomene de încălzire a vremii în luna ianuarie sau în plină iarnă, cum ar fi la mijlocul iernii, să spunem.
E, cam asta e situația și mă tem că, din perspectiva efectelor schimbărilor climatice, în România o să auzim din ce în ce mai des, nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Noroc că mai vin vești bune din alte părți ale lumii, unde oamenii nu stau să se minuneze, ci mai dau o gură de oxigen omenirii. O nouă tehnologie, dezvoltată de o companie elvețiană, a reușit să extragă dioxidul de carbon din aer și să-l stocheze în subteran, contribuind astfel la atenuarea daunelor aduse mediului. Compania a folosit dispozitive gigantice asemănătoare unui vid pentru a aspira aerul înconjurător printr-un filtru ce reține cantități masive de dioxid de carbon pe care îl încălzește la aproape 100 de grade Celsius, apoi îl amestecă cu apă pentru a-l pompa în subteran, în depozite de piatră concepute pentru a fi ținute departe de atmosferă timp de milenii. Procesul a fost verificat de o terță parte, ceea ce reprezintă o premieră pentru industrie și face parte din eforturile depuse în lupta împotriva schimbărilor climatice. Companiile, dar și persoanele fizice pot cumpăra certificate de carbon de la compania Climeworks, care se află în Islanda. Tot la capitolul inovație, de data aceasta în statul american Arizona, au fost construite hidropanourile. Acestea arată ca niște panouri solare, dar nu generează electricitate. Se montează pe case și pot produce săptămânal sute de litri de apă potabilă gratuită. Panourile folosesc energia solară pentru a extrage umezeala din aer. Ventilatoare incluse în panou trag aer din atmosferă și îl împing printr-un material care absorbe apa. Vaporii sunt apoi condensați în lichid, folosind energia provenită de la soare, iar apa rezultată este colectată într-un rezervor. Ulterior, aceasta este mineralizată cu magneziu și calciu pentru a avea un gust mai bun și pentru a fi mai sănătoasă. Hidropanourile pot fi foarte utile în zonele în care accesul la apă potabilă este dificil, dar pot fi utilizate și în orașe sau localități de oamenii care doresc să trăiască în mod sustenabil și să reducă pe termen lung costurile cu utilitățile. E drept, deocamdată sistemul e destul de costisitor. Un singur panou costă $2000 și poate produce 5 litri de apă pe zi. Însă odată cu producția și în timp ce ea va crește, cu siguranță și costurile se vor reduce. Un singur hidropanou poate elimina în cei 15 ani de viață nevoia de 54.000 de peturi cu apă îmbuteliată. Și rămânem în zona oamenilor care găsesc soluții cel puțin ingenioase când vine vorba despre a trăi și a lucra în armonie cu natura. Proprietarii unei vechi ferme viticole din Africa de Sud folosesc rațe ca să scape de dăunători și ca să fertilizeze terenul. 500 de exemplare de rațe albe, negre și maronii vânează melcii și gândacii care devastau altădată via. În plus, gunoiul din adăposturile lor, dar și de la alte animale din fermă, este bogat în nutrienți, ceea ce face ca podgoria să fie cât se poate de sustenabilă. Și cum în orice demers sustenabil trebuie să fie cu câștig pentru toate părțile, proprietarii se bucură de plantații roditoare de viță de vie fără să folosească pesticide și îngrășăminte sintetice, turiștii se amuză și se bucură de prezența veselă a rățuștelor, iar acestea din urmă se bucură de libertate. Așa, o idee simplă poate fi oricând pusă în practică de orice fermier din România care ascultă Misiunea Verde. Revin în câteva clipe cu alte informații interesante. Rămâneți cu noi!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
În România, sindicaliștii silvicultori au ieșit în stradă protestând în fața guvernului împotriva proiectului de lege aprobat luna trecută de guvern, care prevede reorganizarea regiilor autonome, inclusiv a Romsilva. Chiar mă gândeam, oare cine a zis autonomă dacă soarta e decisă de altcineva? Pentru că se pare că angajaților Romsilva nu le-a cerut nimeni părerea și de fapt nici nouă cetățenilor pentru ca resursele noastre naturale să fie vândute și valorificate în beneficiul unor companii private. Mai clar, ca să nu se înțeleagă greșit, privatizarea despre care se vorbește se referă de fapt la toate activitățile comerciale ale regiei autonome, care vor fi organizate în societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată și care vor valorifica masa lemnoasă și alte resurse, fructe, ciuperci, trufe, produse piscicole, plante medicinale. Silviu Geană, președintele sindicatelor din silvicultură, spune că astfel cele peste 3 milioane de hectare de pădure care mai sunt în proprietatea statului riscă să fie înstrăinate.
Temerea noastră este că aceste societăți vor fi la un moment dat listate la bursă și vândute. Vor fi puse astfel în pericol cele 3,1 milioane de hectare păduri proprietate publică aparținând statului român.
Ministrul Mediului și Pădurilor, Tanțoș Barna, a declarat că regia autonomă sau o companie națională poate să funcționeze pe regulile corporative fără nicio problemă. Silvicultorii spun însă că pădurile nu trebuie să fie subiect de maximizare a profiturilor și cer guvernului să nu le pună sub acest tip de management.
Nu doar Romsilva este în situația aceasta, cerem ca pădurilor să nu li se aplice guvernanța corporativă. Nu este un sistem de management aplicabil la păduri. Ce înseamnă guvernanța corporativă? Înseamnă, practic, maximizarea profitului. Ori, la păduri nu cred că profitul trebuie să fie pe primul plan, ci menținerea biodiversității, menținerea echilibrului între funcția socială, funcția ecologică și cea economică a pădurilor.
Sindicatele susțin că proiectul privind guvernanța corporativă a fost aprobat de guvern pe repede înainte, adică fără a se ține cont de termenul legal pentru dezbatere publică și că este un act de sabotaj la adresa pădurilor României. Documentul a ajuns la Parlament, unde îi se mai pot aduce modificări până la votul final. Dacă și de ce se dorește privatizarea Romsilva, o companie de stat profitabilă, ce ar însemna asta pentru pădurile României, pentru noi românii, pentru angajații regiei autonome, dar și pentru statul român, aflăm în câteva momente când în studio va veni secretarul de stat în Ministerul Mediului, Ionuț Sorin Banciu. Neapărat rămâneți cu noi!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Suntem la Misiunea Verde și vorbim astăzi despre viitoarea posibilă privatizare a regiei autonome Romsilva, așa cum a fost ea numită. Alături de mine în studio este domnul Ionuț Sorin Banciu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Domnule Banciu, sunteți un expert în silvicultură, inginer silvic, consultant în managementul pădurilor. Ați activat și într-un ONG foarte important, în World Wide Foundation.
Da.
Și ați fost acolo lider regional de programe păduri.
Da.
Sunteți acum secretar de stat la Ministerul Mediului, ați fost deputat.
Da.
Mi se pare că e așa o perspectivă 360 de grade. Întrebarea mea este, de ce vrea guvernul României să privatizeze Romsilva?
Cred că discuțiile din jurul privatizării Romsilva sunt cel puțin premature, dacă nu false, pentru că discuția a pornit de la o modificare a ordonanței de urgență referitoare la guvernanța corporativă a companiilor, unde se spune într-un articol că în companiile cu capital majoritar de stat sau de stat, activitatea de serviciu public trebuie separată de activitatea economică, iar activitatea economică să se desfășoare prin intermediul unui SRL sau unui SA.
Asta este propunerea pe care a făcut-o guvernul printr-un proiect la sfârșitul lui 2022.
Exact.
Adică nu e ceva ce aveam, ci este ceva ce guvernul a propus pentru o companie a statului care este profitabilă.
Dar nu discutăm de... nu particularizăm discuția.
Acolo nu era vorba despre Romsilva și despre alte regii autonome.
Nu era vorba despre Romsilva și ne-am uitat cu foarte mare atenție la ordonanță, ne uitam împreună cu colegii mei de la cabinet la definiția serviciilor publice. Nu știm în acest moment dacă Romsilva intră în această categorie. Romsilva este un administrator al unui patrimoniu public inalienabil.
Exact.
Proprietatea publică, conform Constituției, nu poate fi înstrăinată. Poate
și atunci fi de, unde de unde a apărut? De au ieșit sindicaliști în stradă, au ieșit angajați de la Romsilva în stradă spunând că va fi privatizat Romsilva și că exact partea ei profitabilă, cea comercială, va fi dată unor companii private.
Cred că este o temă falsă, sincer.
Deci este sau nu este, este sau nu este?
Din punctul meu de vedere,
guvern este... să se privatizeze Romsilva sau nu?
Nu. Deci nu s-a discutat în guvern și nici la minister, pentru că ministerul este cel care coordonează Regia Națională a Pădurilor. Singurele discuții referitoare la Regia Națională a Pădurilor sunt la o reformă a acestei companii de stat. Pentru că știm cu toții, orice companie, poate cu atât mai mult cele de stat, pot fi reformate, pot fi îmbunătățite, poate fi activitatea transparentizată. Romsilva are pe lângă activitatea economică și o activitate poate mai puțin cunoscută, administrează parcurile naționale ale României, aceste sanctuare de biodiversitate.
Eu cred că toată lumea știe că în primul rând asta face Romsilva. Mai puțin știam că are o parte comercială care o ajută să facă un profit de... anul trecut au făcut în jur de 500 de milioane de lei, adică în jur de 100 de mii de euro profit din exploatarea lemnului, valorificarea lui,
da,
din vânzarea altor produse, cum ar fi fructe de pădure, cum ar fi trufele, de pildă,
așa
produse
este.
Piscicole, de
produse
exemplu.
Produse nelemnoase, le numim exact. Noi în termeni tehnici. Dar Romsilva este o companie de stat, o regie autonomă profitabilă. A fost tot timpul profitabilă.
Asta nu înseamnă că este o companie și o organizație eficientă, nu funcțională, că ea funcționează. Și funcționează bine dacă face profit. Ideea de restructurare despre care vorbeați vine din ce nevoie?
Vine din nevoia de a elimina din lanțul acesta de decizie niște structuri intermediare care nu-și mai au sens în anumite zone. Avem, pentru că Romsilva are o structură locală, ocoale silvice, are direcții silvice la nivel județean și structura de la nivel național, practic sediul central al RNP. Și ca în orice companie de stat, există și activități care nu se mai justifică în anumite situații. Unele pot fi externalizate și asta deja se întâmplă dacă discutăm de serviciile de exploatare a lemnului. O parte sunt executate de către RNP în regie proprie, prin utilaje și echipe proprii, dar sunt și servicii care se externalizează.
Adică deja s-a făcut această mică privatizare?
Nu este o privatizare.
O separare a activităților comerciale, am citit în comunicatul dumneavoastră de presă, dar un fapt.
Este o externalizare a unor servicii pe care RNP-ul nu le poate face, pentru că s-a discutat foarte mult și o să vedeți discuția cu Asociația Forestierilor din România, care spun că RNP-ul nu ar trebui să facă exploatare, ci că aceste servicii să fie executate de către prestatori, de către firme specializate, care sunt și atestate în România, deci nu oricine poate să facă exploatări forestiere, pe modelul altor regii sau altor companii de stat din alte țări europene.
Pe noi ne interesează și pe mine și pe, cred că pe toți cetățenii acestei țări, nu doar pe angajații Romsilva, dacă resursele noastre naturale vor fi din nou date unor companii private.
Eu sunt convins că nu și o să vă explic și de ce. Chiar dacă se va ajunge la soluția unei alte forme de organizare, nu regie publică, ci SRL sau SA, dacă se va ajunge la această decizie, nu discutăm de o privatizare, discutăm că statul va avea tot timpul controlul asupra acestui SRL sau SA. Putem lua exemplu Hidroelectrica, care este un ESA, o companie de stat ESA, la care, într-adevăr, acum se discută de listarea unei părți din acțiuni pe bursă.
Dar știți că exact asta este teama și temerea oamenilor din Romsilva.
A fost o reacție prematură. Eu consider că reacția asta a sindicatelor vine și din teama de reformă administrativă a Romsilva, care este o decizie asumată politic, inclusă în PNRR. Eu cred că Romsilva trebuie să aibă și alți indicatori decât cei economici, pentru că administrează un bun public, administrează un patrimoniu inestimabil ca valoare, nu din perspectiva lemnului sau a fructelor de pădure, ci a serviciilor pe care pădurile le oferă societății, servicii de ecosistem de care tot discutăm.
Domnule Banciu, dar de fapt ce vă doriți de la Romsilva? Să facă profit mai mare sau să aibă grijă de tot ce înseamnă biodiversitate, emisii de carbon, conservarea ariilor naturale, protejarea speciilor? Ce vă doriți de la Romsilva?
Eu cred că asta va trebui să clarificăm și se va clarifica.
Nu știți.
Știm foarte bine. Romsilva, Consiliul de Administrație are niște indicatori care trebuie urmăriți. Unul dintre ele este profitul. La fel de mult contează certificarea pădurilor. Romsilva, și asta cred că e nu neapărat o noutate pentru cei care știu, are foarte multe păduri certificate într-un sistem internațional, independent, numit FSC, Forest Stewardship Council, prin care este practic cel mai ridicat standard de management forestier, care ține cont de toate aceste aspecte, mediu, social și economic. Pentru că asta ne dorim și asta trebuie să ne dorim de la orice manager sau administrator al pădurilor statului. Nu numai profit, ci și servicii continue, protejarea biodiversității, care costă bani și nu aduce încă beneficii, decât
beneficii
din astea necuantificabile.
Păi stați puțin, sunteți expert în biodiversitate. În contextul schimbărilor climatice în care ne aflăm, biodiversitatea are un rol extraordinar de important. Ori dacă noi nu o protejăm, iar România este unică în Europa în materie de biodiversitate.
Așa este. Apropo de indicatori, ăsta ar fi unul dintre indicatorii clari pe care Romsilva ar trebui să-i aibă. Îi are sub diferite forme, dar mult mai concret, protejarea biodiversității, cât la sută din pădurile statului trebuie protejate strict, sub ce formă, pentru ce obiective.
Eu aș vrea să vă întreb ceva ce pe mine personal mă doare. Nu sunt o activistă de mediu, sunt un jurnalist care vorbește despre mediu și știu că și la Romsilva, ca în multe alte instituții publice, numirile sunt politice. Nici de cum pe criterii de performanță. Reorganizarea și restructurarea la care vă gândiți, dincolo de a vă gândi să externalizați anumite activități, care în momentul ăsta aduc profit. Și nu ăsta este indicatorul principal pentru Romsilva.
Suntem de acord.
Dincolo de asta, veți lua în calcul sau veți găsi o soluție să aduceți în vârful Romsilva oameni cu expertiză și nu numiți politic?
Aici aș vrea să fac o nuanță. În
aici nu sunt nuanțe. Aici nu sunt nuanțe, aici e clar.
În fruntea Romsilva, la nivel central și la nivel de județ, nu o să fie niciodată un manager care nu are experiență în silvicultură. Pentru că în silvicultură avem un sistem de grade silvice, un sistem de atestare al studiilor. Nu veți vedea un manager care nu este silvicultor în fruntea Romsilva.
Da, dar nu înseamnă că este și că face performanță, că nu răspunde la apelul politic. Nu am văzut nicio declarație din partea Romsilva în aceste zile cu un punct de vedere despre acest subiect al privatizării. Știu din surse interne că răspunsul a fost: dacă asta îmi cere șeful meu, asta fac.
Nici eu nu am văzut. Am văzut doar o reacție la ordonanța de urgență, o relație instituțională, pentru că orice act normativ trebuie să facă o consultare a stakeholderilor și a părților interesate și cu siguranță când discutăm de ordonanța corporativă, Romsilva poate fi un stakeholder. Dincolo de asta, nu cred că deciziile se iau așa. Șeful meu este, și vă spun că am participat la multe discuții.
Dacă Romsilva era cu adevărat o regie autonomă, autonomă înseamnă independentă, șeful Romsilva trebuia să iasă și spună ceva, orice, suntem sau nu suntem de acord, pentru că noi suntem o regie autonomă, noi facem profit, noi ne ocupăm de cea mai importantă resursă naturală a României. Nu a ieșit, n-a ieșit nimeni să aibă un punct de vedere, să-l contrazică pe ministrul mediului sau pe toți cei care au spus că e bine sau e rău.
În acest caz nu are de ce să-l contrazică cineva pe ministrul mediului, pentru că ministrul mediului a spus ceea ce spun și eu acum. Nu se discută privatizarea Romsilva.
N-a spus asta.
A spus asta la cel puțin la o emisiune la care...
A spus că s-a înțeles greșit.
Că s-a înțeles greșit, da, și că e o temă deci falsă privatizarea RomSilvei. Deci nu se va privatiza RomSilva.
Nu externalizați activitățile comerciale, nu faceți această distinție între profit și obiectivul principal al RomSilva. Nu îl veți face. Va rămâne
în acest moment,
în aceeași curte.
Va rămâne în aceeași curte. Va fi o administrație în care statul va controla prin Ministerul Mediului și prin pârghiile legale pe care le are. RomSilva este organizată printr-o hotărâre de guvern. Guvernul prin Ministerul Mediului poate stabili indicatori de performanță mai buni, mai, nu știu, mai diversificați decât în acest moment. Poate să facă asta și în momentul ăsta. Autonomia RomSilva vine din faptul că eu, ca autoritate tutelară în Ministerul Mediului, selectez transparent un consiliu de administrație care vine cu un plan de administrare.
Care
și
e
spune...
al meu. E al meu, al Ministerului Mediului. Eu îl impun. Unde este... e autonomia RomSilva?
Nu îl impun, eu îl selectez, acest consiliu de administrație.
Eu îl aleg. Selectare înseamnă eu îl aleg.
Pe niște criterii.
Și directorul RomSilva zice, dacă șeful a zis așa, eu nu mă bag.
Nu
că
este
el m-a pus
așa.
Acolo. E fix așa.
Eu, în calitate de autoritate tutelară, trebuie să fiu de acord cu un plan de administrare. Îl discutăm. Eu sunt reprezentantul statului în responsabilitatea căruia este RNP-ul. Consiliul de administrație îmi pune pe masă un plan de administrare în care spune ăștia sunt indicatorii pe care eu vreau să-i urmăresc și eu trebuie să-l aprob. Ca să-l aprob, trebuie să fiu de acord cu el.
Domnule Panciu, vreți să-mi spuneți că la fruntea RomSilva au fost întotdeauna cei mai buni manageri și nu au fost numiți pe criterii politice? Vreți să-mi spuneți că echipa de la RomSilva este o echipă, în afară de experții, de pădurari, de silvicultori, mă refer la aparatul administrativ, sunt acolo cei mai buni oameni, cu cea mai bună expertiză și cu cele mai bune performanțe și care n-au ajuns acolo pe criterii politice?
Eu cred că în România nu putem exclude genul ăsta de numiri politice. Este clar că există o negociere și un algoritm. Este până la urmă o companie de stat și, sincer, eu ca ministru, dacă aș fi ministru astăzi, aș vrea să am o echipă, niște manageri în companiile pe care le coordonez, în care să am încredere. E, până la ce nivel ar trebui să mergem cu numirile politice într-o companie de stat? Da, sunt de acord că ar trebui clarificat. Și să nu mai fie o surpriză că dacă se schimbă guvernul, se schimbă conducerea anumitor instituții. Pentru că lucrul ăsta se întâmplă și îl știm cu toții. Nu, eu nu o să ascund lucrurile astea. Încerc să fiu foarte deschis și foarte onest.
Când vom afla care este viitorul RomSilva?
Eu cred că în acest moment se lucrează la acest plan de reformă cu un grup de lucru pe care actualul director general l-a anunțat, pentru că este un milestone, el va trebui să fie realizat, dacă nu mă înșel, până la jumătatea acestui an, odată cu nou cod silvic, care este un legea organică care guvernează silvicultura, un document foarte important. Și în acest context, bineînțeles, va trebui să discutăm și despre RomSilva, ce ne dorim de la ea, dacă face bine ce face, dar trebuie să fie o dezbatere publică. Nu poate ministrul mediului sau Banciu, secretarul de stat să spună eu asta vreau de la RomSilva.
Ceea ce administrează RomSilva, pădurile, sunt resurse strategice pentru România. Sunt ale noastre, ale românilor. Nu sunt ale guvernului sau doar ale guvernului sau doar ale RomSilva. Sunt ale noastre, ale românilor. Iar în acest context în care noi trăim, și de pandemie și în contextul războiului, după ce am vândut petrol, ape minerale, eu sper că nu vom repeta greșelile trecutului. Și dumneavoastră a spus într-un comunicat de presă că pădurile României sunt patrimoniu public. Prin urmare, nu este posibil legal sau constituțional ca acestea să fie înstrăinate. Asta înseamnă pentru mine că nici ceea ce este în interiorul pădurilor nu poate fi înstrăinat. Sper, vă mulțumesc foarte mult, sper să ne reauzim în curând, să ne spuneți exact care este planul, să reușiți să faceți din RomSilva într-adevăr o companie modernă. Și da, chiar dacă sunt oameni politici numiți acolo în echipă, în management, să fie experți în ceea ce fac și să se gândească să răspundă la apelul românilor și nu neapărat al unui ministru. Și sper că ați fi silvicultorul din dumneavoastră, iubitorul de natură și, nu în ultimul rând, activistul de mediu, să fie mândru de ce rămâne în urmă după acest mandat.
Mulțumesc, cu mare plăcere o să vin să explic și să clarific toate aceste subiecte, pentru că sunt subiecte de interes și din acest motiv sunt foarte mulți care se suie din populism pe genul ăsta de subiect. și duc discuția pe căi pe care n-ar trebui să se ajungă. Discuția despre RNP, despre ce facem cu pădurile, n-ar trebui să se rezume la subiectul ce formă de organizare are RNP.
Dar nici la profit.
Dar nici
și la
profit.
Mai mult decât atât.
Corect.
La
corect,
mult mai mult, la ceea ce avem nevoie cu toții în zilele astea în care ajungem la temperaturi de 22 de grade în luna ianuarie, la ce am putea să plantăm mai mult, la ce putem să protejăm mai mult. Asta așteptăm noi de la RomSilva și de la experții pe care îi aveți în grijă.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Suntem la Misiunea Verde și ca să ne mai relaxăm puțin, intrăm într-un capitol de curiozități. E foarte puțin probabil să nu aveți vreun pescar printre rude sau prieteni, motiv pentru care ce-ar fi să-i întrebați care este peștele pe care l-a prins cel mai frecvent în ultimii 20 de ani. Aproape sigur, răspunsul o să fie carasul. Pește cu carne dulce care trăiește cam oriunde și mănâncă aproape orice. Cei mai mulți biologi consideră că specia originară din Siberia și Extremul Orient ar fi ajuns pe teritoriul României în urmă cu aproximativ 100 de ani. Expansiunea acestor pești a început abia în anii 70, când în urma inundațiilor carașii au scăpat din fermele piscicole și practic s-au răspândit în toate râurile. Până aici nu e nimic rău. Doar că, pe măsură ce carașii s-au tot înmulțit, specii cu care se înrudesc, precum linul sau caracuda, au început să dispară. Și, oricât de ciudat ar suna, acest lucru are legătură cu faptul că toți carașii mai mari sunt femele. Da, știu că e ciudat, însă carașii își schimbă sexul. Victor Marin de la Asociația Parcul Natural Văcărești a stat de vorbă cu Andrei Togor, președintele Asociației Aquacrisus.
Carasul practică parazitismul reproductiv, adică icrele sale vin în contact cu lapții aparținând masculilor altor specii, dar 100% din puietul rezultat este caras. DNA-ul paternal se dizolvă sau este distrus înainte de a fuziona cu icra. Problema apare când femelele altor specii ajung la maturitate și nu mai are cine să le secundeze icrele, deoarece masculii acelor specii au utilizat lapții în prealabil pe icrele de caras. Se întâmplă, de exemplu, la crap, o specie mult mai valoroasă decât carasul, ca masculii acestei specii să depună lapții pe icrele de caras. Ulterior, când femelele de crap sunt pregătite de depus, nu mai are cine să le secundeze icrele. Rezultatul este previzibil. Cade din punct de vedere numeric crapul și crește din punct de vedere numeric carasul.
Carasul de câte ori poate să depună icre într-un an?
Se înmulțește de mai multe ori. Tocmai de asta e atât de periculos în mediul natural, unde avem specii valoroase.
Dar e adevărat că toate exemplarele de caras mai mari, nu știu, de la 200-300 de grame în sus, sunt femele?
Da. E un mecanism de adaptare, de perpetuare, să depună cât mai multe icre. Profităm de faptul că masculii altor specii pot contribui la dezvoltarea ulterioară a icrelor, evident, fără a participa cu material genetic.
Cum carașii trăiesc deja cam oriunde, din lacurile salmastre de pe litoral până în lacuri de acumulare din zonele montane, e prea târziu ca specia să mai fie eliminată din mediul natural. Andrei Togor spune că se pot lua măsuri care să limiteze impactul acestei specii invazive asupra altor populații de pești. Și da, ajută să cumpărați carași și să-i gătiți după bunul plac.
În primul rând să nu îl repopulăm, dar râuri, lacuri, chiar și în ferme, pentru că de acolo poate evada. Și, din punctul meu de vedere, dacă nu ar exista o limită de reținere a acestei specii în apele publice, am reușit să facem niște pași pentru a limita dezechilibrul pe care îl produce această specie. Să avem exemplu din Ungaria, unde carasul pe apele publice este la liber. Se poate duce tot acasă. Ori, în prezent, noi avem o limită de reținere de 15 cm, ceea ce reprezintă un caras care s-a înmulțit deja cel puțin o dată.
Pescarii știu, speciile din România au o dimensiune minimă legală și o cantitate în care se pot prinde. Ce spui tu este că la caras regula asta ar trebui scoată și în felul ăsta populația de caras ar putea să scadă, mulțumită pescarilor sportivi.
Da, ar fi un efort cumulat. Vă dați seama la atâtea sute de mii de pescari cât suntem în țară.
Materialul integral poate fi ascultat pe canalul de YouTube al Asociației Parcul Natural Văcărești și nu uitați și de interviul integral despre privatizarea RomSilva pe care îl puteți găsi pe canalul de YouTube Europa FM. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această oră. Ne reauzim și sâmbăta viitoare cu Misiunea Verde de la ora 11. Sunt Mona Nicolici și vă spun că nici când nu a fost mai important ca acum să schimbăm lumea din jurul nostru cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Vă îmbrățișez pe sâmbăta viitoare.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.